En av verdens mest grusomme konflikter er ukjent for de fleste i Norge. Mellom år 755 og 764 gjorde den kinesiske guvernøren An Lu Shan opprør mot Tang-dynastiet med forferdelige konsekvenser. Tang-dynastiet, som regjerte over et kosmopolt og mektig rike, så seg kollapset etter opprøret. Millioner ble slaktet eller sultet ihjel, det sentrale styret mistet all makt, og kinesisk territorie ble overtatt av naboene. An Lu Shan-opprøret var et vendepunkt i kinesisk historie, og det kan argumenteres for at det vil ta over 1000 år før Midtens rike blir like internasjonalt og utadvendt. I denne episoden av Fortiden demrer skal vi diskutere An Lu Shan-opprøret, dets årsaker, dets konsekvenser, og hvorfor en av verdens største tragedier er så å si ukjent utenfor Kina. Dere hører på Fortiden demrer her på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Olav Widsvang, og med meg i studio har jeg
Johnny Beram.
Øyvind Skatheit.
Dagens tema er An Lu Shan-opprøret, en av de mest kataklysmiske krigene / borgerkrigene i kinesisk historie, og et vendepunkt både kulturelt og demografisk i Midtens rike. Øyvind Skatheit, hvem var hvor?
Ja, vi må vel kanskje introdusere An Lu Shan, for det er vel ikke de fleste som har hørt om han. Han var en kinesisk general av gukturkisk ett, som mellom 755 og 763 leier det såkalt An Lu Shan-opprøret mot Tang-dynastiet. Og dette her var jo i en tid der Kina var kanskje på sitt mest globaliserte, i mange bedre ord, i hvert fall før man hadde globalisme omtrent. Så det her var jo en multikulturell tid for Kina som da virkelig dette her blomstret. Men An Lu Shans opprøret skulle både bli en blodig affære og på mange måter bli en demper på den oppblomstringen.
Og som Øyvind sier, så hadde opprøret enorme konsekvenser for Kina, der man antar at 50-40 millioner mennesker ble drept, samtidig som det ingenierte en nedgangsperiode for de neste dynastiene.
Ja, for det er mye som skjer samtidig i løpet av disse 8 årene mellom 755 og 763. Litt kontekst er alltid greit å ha. Altså, Tang-dynastiet var omtrent så gjevt Kina, var det tredje gjeveste dynastiet Kina noensinne hadde hatt frem til dette tidspunktet her, spesielt med fokus på det kosmopolske. Her var det altså Chang'an, som er litt i dagens sånn sørvestlige Kina, var den største byen på planeten. Det var vel, hvor mange levde der da? 1-2 millioner mennesker eller noe sånt.
Stemmer.
Og det var åpent, det fantes nesten til og med en tidlig form for en sånn eksportindustri nesten, med mye spesialisering, og så går alt sammen ad undas med dette opprøret, som er ekstremt blodig, så klart. Altså, disse tallene, 15-40 millioner mennesker, må vi ta litt med en klype salt, vi kommer inn på det senere, men jeg tror, hvis man ser prosentmessig ut av verdens befolkning, så er dette her en av de mest grusomme konfliktene i menneskets historie. Og det vi også har tenkt å diskutere litt grann er hvorfor dette her er så ukjent i Vesten. Altså, man skulle tro at en så blodig affære som An Lu Shan-opprøret ville i det minste være litt kjent, men jeg tror de fleste, inkludert oss egentlig, frem til vi studerte historie og tilbud på studiet vårt, så har ikke dette her blitt utdypet noe særlig. Er dette her et lite nevnt tema? Vi synes det er verdt å diskutere litt hvorfor, og hva det sier om vestlig historieforståelse, og kanskje mangelen på kunnskap om andre kulturers historie. Nå er det en stund siden vi har hatt en sending om Kina, og det er vel kanskje lurt å ha en liten catch-up. Hva har skjedd siden siste sendingen vår om de tre kongedømmer?
Siden den gang så har mye skjedd i Kina. For det første så ble jo de tre kongedømmene samlet igjen under Nordriket på slutten av 200-tallet, under det såkalte Jin-dynastiet. Men Jin-dynastiet, det varte ikke så lenge. Det varte en generasjon, og før det ble en voldsom arvekonflikt mellom de mange prinsene som styrte riket. Dette resulterte i at du fikk mange legesoldater, rytterfolk fra nord, som ble hyret inn. Og dei, og det var så stort mannefall, så førte det til at riket var veldig svagt, og dette utnyttet en haug med rytterfolk til å mer eller mindre erobre store deler av Nordkina på starten av 300-tallet. Dette førte til en enorm migrasjon av han-kinesere sørover, og det er ikke før med Xu-dynastiet på 500-tallet at vi får en samling av riket igjen, men denne gang med langt større fokus både sør, ikke bare langs Gule-elvo nord, nei, jo, Gule-elvo nord, og Yangtze-elvo i sør.
Og jeg tror det er verdt å påpeke at når vi snakker om Kina på dette tidspunktet her, så er det ikke nødvendigvis det samme territoriet som, hva skal jeg si, nasjonalstaten Kina i dag. Sui-dynastiet, som da blomster opp på slutten av 500-tallet, kjerneterritoriet deres er da, hva skal jeg si, sentral- og østlige Kina langs kysten sør for Manchuria, altså omtrent opp til dagens Beijing, men ikke sant, Tibet, mye av det grenseområdet mot dagens Burma og Laos er ikke en del av dette her, og Xinjiang er ikke en del av det, selv om akkurat i Sui-dynastiet så begynner man å få nesten sånn tunge inn i ørkenen mot Sentralasia, som er så klart veldig viktig for handelsruten da. Sui-dynastiet har, som jeg har forstått, har vært litt sånn både og dynasti. De fikk til noen veldig store infrastrukturprosjekter, men de slet litt grann med kriging og sånt.
Ja, de fikk bygd den store kanalen. Det er jo etter de, i dag en av de største, jeg tror jeg lurer for at det fortsatt en dag i dag, en av de største kunstige vassvegen mellom da, Iværo. Så det er jo et enormt prosjekt, og med tanke på at dette her skjer i middelalderen, så verden merker seg. Men i tillegg til dette her, så hadde de en rekke mislykka invasjoner av Korea og Vietnam, og for å si det sånn, dette her kostet, så det ble veldig fort et opprør mot Sui-dynastiet etter bare to generasjoner, og det her Tang-dynastiet kommer inn.
Og også når vi er inne på Sui-dynastiet, Sui-dynastiet er litt grann som, altså, dette er litt en gjennomgående i verdenshistorien. Jeg tror egentlig vi kan, man kan nesten sammenligne det litt grann med Sassanidene og Abbaside-kalifatet som kom senere, at Tang-dynastiet, som da dukker opp på starten av 600-tallet, de bevarte veldig mange av de gode ideene til Sui-dynastiet, altså spesielt mye av det var administrativ, altså Sui-skattetaten skulle faktisk ha vært veldig effektiv, og mye av det byråkratiske, skart mye av det trekker seg langt, langt tilbake i tid, altså allerede på dette tidspunktet her er Kina gammelt, altså man kan argumentere for at den kinesiske sivilisasjonen har egentlig holdt på litt sånn on and off non-stop i 3-4 tusen år, så allerede her så har de jo holdt på en stund. Men Tang-dynastiet tar mange av de gode ideene, pluss de hadde jo et brukbart fundament, og spesielt med dette med denne kanalen, og den, jeg synes nesten vi bare går inn på den, altså den er virkelig en av middelalderens store under, altså den strekker seg jo flere titalt kilometer, altså den går jo nesten fra Midt-Kina til Sør-Kina, gjør den ikke?
Ja, den kobler jo på en måte de to tradisjonelle hovedstadene Chang'an og Luoyang, som begge var de to største byene i verden på dette tidspunktet, med den nye byen Yangshu som var jo på en måte, ble jo den store industribyen i dette her, og handelsbyen med resten av Øst-Asia i munningen av Yangtze-elva. Så dette her er jo en, dette her, og vi får jo som sagt også tidlig industri, som du ser, vi får bygd tidlige fabrikker som lager handel, varer direkte til arbeidssidene.
Ja, jeg tror begge alle vi så på den der, en eller annen sånn kort dokumentar om Arnulfsson-opprør til denne sendingen her, lagde de ikke sånn spesialiserte skåler og keramikk til Abbaside-kalifatet, hvor det sto liksom med inskripsjoner av liksom bønner på arabisk, som ble sendt liksom fra den ene siden av den verden, altså som du sa, Eivind, altså dette er globalisme før ting blir globalisert. Men jeg tenker, når vi først er liksom litt grann på konteksten til Anlushan, hvordan ser naboene til Sui og Tang-dynastiet ut?
Vel, det er jo et godt spørsmål, fordi at vi har jo nå en av de folkeslagene som vi må snakke om i denne sendingen er Gukturkene, og det her var jo For de som ikke vet, så er det generelt antatt at de tyrkiske folkeslagene stammer fra mer eller mindre moderne Mongolia, og har derifra spredt seg fra langs hele sentralasia, og jo en av grunnlaget til at vi har for eksempel Tyrkia i lille Asia i dag, for eksempel, er jo en av denne senere spredningen. Men på dette tidspunktet så er det Gök-tyrkerne, den stammen som styrer tyrkerne, og på det tidspunktet vi snakker om her, så har riket gått ifra å være et enormt rike fra Kaukasus til Stillehavet, til å ha blitt en vasal under Tang-dynastiet. Og det var en ganske brutal greie, fordi at det her man snakker om den såkalte blodskatten, at Gök-tyrkere så ble tvungen til å slåss for Tang-staten. Som var en veldig sånn tydeligvis en heslig greie for deres ære.
Altså, alle kriger mot steppefolk pleier å være ganske blodige affære for både, hva skal jeg si, for begge partene i spill, sånn steppekrigføring er ganske ille. Du har jo da Tibet også, som har jo sitt og holder på med sitt oppe på høylandet der.
Absolutt, og selv om vi må være litt forsiktige med hva vi sier, for her er det så klart fortsatt ganske spent, men det er veldig tydelig at det virker jo som at dette her var en tid der Tibet var ikke mest kjent som krigere, at det var en de er som rytter for, og faktisk som et kavaleri, og hadde et meget hvordan skal jeg si det?
Hva skal jeg si, dette var vel et tidspunkt der kanskje Tibet flekset litt mer da militært.
Absolutt, og, men også dette er jo en tid der buddhismen sprer seg, ikke sant? Han hadde allerede under Sui-dynastiet blitt etablert i Kina, og man antar at her var det at det var på denne tidspunktet Tibet begynte å bli buddhistisk.
Man kan jo argumentere for at Sui-dynastiet er roten, mens Tang-dynastiet er selve blomstringstiden i Kinas historie. Og det er ulike årsaker til at Tang-dynastiet er selve blomstringstiden. For det første så øker handelen betraktelig, og det betyr at Kina åpner seg mye mer, fordi de skjønner at de tjener veldig mye penger på handelsvirksomhet. Ved å tjene mer penger, så får de mer råd til å videreutvikle teknologi, bygger templer, så Shanghai blir jo en av de største byene i Sørøst-Asia. For det fjerde så blir Tang-dynastiet fylt med forskjellige kulturer på grunn av handelsfolk, pilgrimsfolk, misjonærer, studenter, som du sier, makrotiserer buddhisme, men også kristendom, zoroastrianisme, jødommen, og senere kommer andre religioner. Kinesisk kultur blir spredd mot Vietnam og Korea, samtidig som grensene til Tang-dynastiet ekspanderer seg ytterligere mot vest. For det sjuende, man får et mye mer etablert byråkrati, og byråkrati er utrolig viktig for stabilitet og kontinuitet. For det åttende så blir jo historieskrivingen institusjonalisert, man får dynastisk historieskriving, og det er årsaken for at vi vet så mye om dette dynastiet. Så i alt så blir det rett og slett en enorm blomstringsperiode for Tang-dynastiet, og dette er liksom en av de stolteste periodene for Kinas historie.
Ja, så det blir jo omtalt som den... Det var nesten sin lille sånn Beaux-Arts-periode her, med hvor kunst, og det er vel to av, jeg kommer ikke på hva de heter på navnet deres, men to av de virkelig store poetene i kinesisk historie holder vel på 600-700-tallet, som er, jeg vet ikke helt hva man kan sammenligne det i europeisk kontekst, men altså, den middelalderlyrikken da i Kina på det tidspunktet her var visst spektakulært, og er fortsatt en veldig, og preger kinesiske kulturer ganske sterkt. Men det er jo så klart også den tiden der hvor generalen An Lushan vokser opp. An Lushan er jo hovedpunktet for dette opprøret, som han har så klart blitt oppkalt etter navn. Han var en general av såkaltisk uigurisk opphav, hvis jeg ikke husker feil.
Gök-tyrkisk. Ja. Vi vet i alle fall at han var av gök-tyrkisk opphav, muligens og sogdisk.
Ja.
Og for de som husker vår sending om Silkevegen, så var jo de her på mange måter de her to folkeslagene på mange måter et makkerpar. Sogdierne drev med handelen, mens gök-tyrkerne sto for, og andre tyrkiske folkeslag sto for forsvar og beskyttelse.
For nå har vi jo snakket litt om Tang-dynastiet, og jeg tror det som er viktig, og det som ser ut til å være litt av problemet med altså det som begynner å boble med Tang-dynastiet, er at mye av militæret, av hærstyrkene deres, er ikke teknisk sett så veldig lojal, eller de har ikke så mye, mange interesser i selve, i aristokratiet. Altså keiseren, og det er en andre ting som årsaker problemet her. Du har keiseren Xuanzong, som er da holder på fra, som styrte fra 712 til 755. Litt i korte trekk, han blir ekstremt betatt av sin konkubine, altså litt sånn palassdame, og holder på veldig mye med henne, og ender bare opp med å liksom ditche sine keiserlige plikter. Og det der ender opp med at da man får en litt sånn Littlefinger-type ved navn av Lin Fei, som er da en minister, som driver veldig mye med palassintriger, blant annet med litt beefing med generalene, blant annet An Lushan.
Ja, interessant nok så var jo faktisk An Lushan var jo en av favorittene hans, faktisk. Han var, fordi at An Lushan, han blir jo som mest sannsynlig, dermed vet i alle fall, det er at han blir på mange måter født opp blant sin stefar, som var en gøk-tyrkisk general, og mor var, skal jeg vise, det var en gøk-tyrkisk trollkvinne, et ryktene i alle fall. Og faren var muligens sogdier, det er litt usikker som sagt, derfor vi sier muligens sogdisk. Resultatet var i alle fall at han, An Lushan, på mange måter vokste opp langs rekkene i blant gøk-tyrkiske soldater i nord, og viser seg å være en veldig kompetent soldat, og var en, og i hvert fall i den tidlige perioden til keiseren og til denne ministeren Li, så fikk han veldig stor ære og makt. Altså han ble utnevnt som prins og general for styrken i nord.
Ja, og han blir vel en litt sånn militærguvernør av den nordøstlige delen av riket, altså dagens Beijing, som er jo, bare for å få litt sånn kinesisk geografi 101, hvis man har lyst til å ha et velfungerende kinesisk rike, så nå er det kanskje ikke helt sånn, men før i hvert fall, så måtte man ha nordstammene på plass. For hvis man ikke passet på at nomadestammene Mongolia, Indre Mongolia, hvis ikke de var under kontroll, så kom de vanligvis og herjet og ødela moroa.
Og nomadene var jo en konstant trussel i løpet av hele Kinas historie.
Kineserne mente at man hadde to typer nomader. Da hadde de kokte og de ukokte. Og det som var det viktige var at de ukokte, altså de virkelig beinharde nomadene, de måtte aldri få lov til å samle de kokte stammene, for da ble det trøbbel. Altså Genghis Khan, ikke sant, er jo da prakteksempelet på dette her. Så med andre ord, An Lushan har jo en ekstremt viktig rolle. Han er da en litt sånn militærguvernør oppe i nord, og har en styrer, en armé på 130.000 som virker som er mer lojal mot han enn myndighetene, og da det er problemet som begynner å balle seg litt på her.
Ja, for ministeren Ly, når han takker for seg, for å si det sånn, så hun her konkubinen får sin fetter, bror, vi er litt usikre på nøyaktig, men i alle fall en slektning av seg, satt inn som ny minister. Og dette her fører til ball, på grunn av at An Lushan, han føler jo at jeg kunne godt tenkt meg å være første minister, ifølge ryktene i alle fall. Så dette her fører til at han leder sin hær mot hovedstaden.
Og så var det jo, som jeg forstod, altså Lin Fei, altså han ministeren, altså litt sånn Littlefinger-typen her, drev med en god del intriger og lagde allianser og pakter mellom forskjellige aristokrater. Altså, mens da keiseren bare driver og puler hun der osfeite konkubinen i bakrommet. Hei, dette er kildene, ikke vær som beskriver.
Kildene sier også at han var veldig interessert i taoisme, så
da har du litt gjennom dagen og litt gjennom natten. Uansett, denne ministeren Lin Fei lagde en god del pakter og sånt, og da han døde, eller pensjonerte seg og døde, så visste egentlig ikke folk helt hvordan alle disse avtalene og sånt hang sammen. Så da denne konkubinefetteren tar over sjappa. Altså det minner nesten litt grann om da keiser Wilhelm rett før første verdenskrig, da Bismarck døde, så kom ikke han liksom med en manual, altså den tyske diplomaten, da han døde så var det liksom ingen sånn diplomatimanual for hvordan man skulle holde alt sammen på styr, og så rakner alt sammen. Det minner nesten litt om det på sett og vis. Men i hvert fall i, var det 755, så innser Andersen, ok, dette her er en spis eller bli spist situasjon, og setter opp en armé og rir sør-vestover fra omtrent dagens Beijing mot Chang'an.
Og dette her er jo en tid der, som sagt, Tang har ekspandert en god del. Rett før dette her så har han jo hatt det berømte slaget ved Talas i 751, om ikke jeg husker feil, der de slåss imot Abbasideriket. Og så det her er jo
som er langt unna, for så vidt.
Langt unna. Så da er det at mange av de mest skarva krigene til riket er i utkanten. Og så kommer da tar Anlu Shan og vender sin her mot en hovedstad som ikke er forberedt på dette her.
Altså, vi skal ikke gå for mye detaljene av selve konflikten, fordi at altså, sånn kinesiske generaler som faller og vinner og sånt, altså, det blir for mye detaljer uten at det gir så mye tilbake. Men det jeg tror er greit, bare for et sånn overordnet perspektiv på denne konflikten her, er at Anlu Shans hertokt beveger seg nesten litt som sånn lava sør-vest ifra, og bare sånn konsumerer alt i den verden går mot Chang'an, som for så vidt igjen er en by på 1-2 millioner innbyggere på dette tidspunktet her.
Og før det så har han tatt Luyang også, så igjen er en by på nesten like stor. Ja. Så dette her er jo
de to største byene på planeten er i spill nå.
Ja.
Man kan jo bare tenke seg hvordan befolkningen følte seg i den tida da han marsjerte mot hovedstaden, og man kan også tenke seg hvordan keiserne følte seg på den tida. Så det må ha vært en veldig ustabil, dramatisk tid for befolkningen.
Ja, ja, og altså, det begynner å bli sult, det begynner å bli et ganske kjipt værskifte, hvis jeg ikke husker feil. Det som er den store tabben i den konflikten her er vel at keiseren, altså Zhuangzong, har kontroll over et sånt fjellpass som er veldig godt bevoktet, men så bestemmer de seg for en eller annen grunn å prøve å møte Anlu Shan på slagmarken, og da forlater den ekstremt gode festningen. Det går overraskende nok helt ad undas. Anlu Shan inntar Chang'an, og keiserfamilien må flykte.
Og resultatet er ganske, blir jo da at det blir et mytteri blant Tang-soldatene. De krever at denne her konkubinen og en rekke andre byråkrater blir avrettet.
Ja, for altså,
og keiseren blir egentlig mer eller mindre tvunget til å gå av, og hans son tek over. Men det som jeg synes er interessant å nevne er jo da at når han kommer til Luyang, at han blir egentlig, han skal vist ha blitt veldig godt mottatt egentlig.
Ja, altså det virker som at Andersen har ganske mange støttespillere også, og at
han er jo en, han, som sagt, han var en som var mer eller mindre i rekkefølgen til å bli mulig visepremierminister. Altså han skal ha oppført seg veldig høflig mot de styrene i byen, og dette er jo ting som gjør at han blir selvfølgelig veldig godt mottatt, og han erklærer jo seg som keiser faktisk.
Ja, og igjen så kommer jo dette alfa og omega fenomenet i kinesisk historie, himmelens mandat i korte trekk. De som har makten får makten fordi at gudene / universet vil at de skal ha dem, og Anlu Shan ser ut til å ha begynner å få himmelens mandat da. Jeg må også si at det er jo igjen altså, med keiseren og denne konkubinen, altså bare for å presisere punktet, han blir tvunget til å drepe denne konkubinen. Altså de sier, altså, som jeg har forstått, så sier liksom alle generalene sånn, den kjerringa er ansvarlig for alt dette tullballet, nå skal du gå og drepe henne, og han sipper om dette her resten av livet, og er da, det blir jo skrevet en eller annen tragedie, sånn romantisk tragedie om dette her også.
Litt av en kjærlighetshistorie.
Ja, 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 det er en, hva skal jeg si, det er et coming virkelig, som, men i hvert fall, det som, en viktig vending da, er jo at Anlu Shan blir drept av sine egne generaler i 753?
Nei, 756.
Ja, 756.
Ja, så han får jo nytt av dette her veldig kort, og hans son er tydeligvis ikke av det samme kalibret, ganske enkelt. Så etterfor deretter så blir det en sakte, men sikkert en vinne Tang-dynastiet tilbake igjen. Men det har sin pris også, på grunn av at for å drive det tilbake igjen, så trenger de trenger også krigere, og det er her ugyrene kommer inn. Et annet tyrkisk folkeslag som fungerer som legesoldater / plyndre når det passer deg. Så det er jo en litt sånn de blir jo på en måte de nye gutta som Tang-dynastiet støtter seg på, men det er jo med en viss hva skal jeg si, ikke nødvendigvis de beste kjenslene imellom de til en hvert tid. Og i tillegg til det så blir jo også Chang'an angrepet av tibetanere, som nytter høvet til å plyndre hovedstaden. Så dårlig periode for Kina.
Nå tok vi en veldig forenklet versjon av Andlushan-opprøret. Vi håper at dere har fått med de viktigste trekkene, men det som er også ganske verdt å ha med, er konsekvensen av dette her, for det er jo helt hårreisende når man ser på tallene. Altså, hva var det du sa, Chani? Altså et sted mellom 15-40 millioner mennesker stryker med.
Man antar jo at 15-40 millioner mennesker ble drept under det opprøret, men historikere diskuterer tallene fortsatt.
Ja, altså for, som jeg har forstått det, altså 40 millioner mennesker på et tidspunkt der hvor det levde
200 millioner?
Jeg lurer på om man tror kanskje i Tang-Kina så levde det og trent på det meste rundt 50 millioner mennesker. Så at 40 millioner av de dauer virker litt i meste laget. Det som ser ut til å være litt grann av årsaken til at dødstapene er så store, er litt grann på hvordan man beregner dem. Og her er det egentlig skattemyndighetene som kommer inn i bildet, altså skatteinntektene til Tang-dynastiet når de tar tilbake sjappa etter opprøret. Bare er borte. Det er en tredjedel av alle de folkeregistrerte i Tang-dynastiet bare forsvinner. Om de døde, eller om de bare dro tilbake til bygda eller emigrerte et annet sted hvor myndighetene ikke kunne drive med folkeregistrering eller skatteinntekter, er mest sannsynligvis litt mer, vil jeg tippe er litt mer sannsynlig at de dro tilbake til selvbergingsbruk, altså bare sånn lage mat for seg selv. Men likevel, når man bare er i dette tallterritoriet her, så tilsier du at det er jo en konflikt uten like.
Samtidig så ble jo hovedstaden Shanghai fullstendig ødelagt. Man antar at det også skjedde et massakre i denne byen da Anushan ankom byen. For i tredje så kollapset jo grenseforsvaret fullstendig, noe som gjorde lett for nomader ytterfinere å komme seg inn. Man fikk enorm fattigdom i lang tid fremmer, skatte- og landsystemet kollapset, og når regimet ikke kan få inn skatt, da blir det vanskelig å forsvare innbyggerne sine, og da er det mye som skjer. Byråkratiet kollapset også fullstendig, og samtidig så ble konsekvensen dette at fremtidens Kina var i mye større grad fragmentert enn det var under Tang-dynastiet. Så i alt er liksom en fullstendig kaotisk tid for hele Kina.
Altså, vi har jo diskutert dette tidligere, og det er jo litt gjennomgående trekk med kinesisk historie. Det er litt annerledes om hvordan det er i Europa, for hva skal jeg si, Kinas historie handler litt grann om at Kina er samlet, og så er det fragmentert, og så er det samlet, og så er det fragmentert, så liksom kommer et dynasti, og tilbake noen er svake, noen er sterkere. Dette her er jo virkelig en sånn megafragmentering uten like. Altså, du nevnte nomader, tibetanerne prøver å ta seg et litt stykke. Altså, Tang-dynastiet er nesten som en sånn gammel val som svømmer, som får bare biter, liksom jafset av seg av alle småfiskene som, ja.
Det du sier, det interessante er jo mens Europa, hele tiden, altså europeiske land, stater, hele tiden utvikler seg, fordi de kriger mot hverandre, så ødelegger Kina for seg selv med dette her opprøret, at det hele tiden er ustabilitet internt, mens Europa ser eksternt, og det gjør at de ulike statene blir sterkere, mens i Kina så blir det svakere. Og samtidig bidrar det opprøret til at Kina lukket seg som enhet i lang tid fremover.
Ja, og det er jo virkelig en av de virkelig store vendepunktene, og grunnen til at dette opprøret her er så utrolig interessant. Altså, du nevnte vel, Chani, altså i Chang'an så var det zoroastriske templer, kristne kirker, det var altså masse forskjellige religioner og åpent og kosmopolt. Og det endrer seg nå.
Ja, igjen, dette her er jo litt omtrentlige tal, så man må jo ta det med en klype salt minst, men man rekner jo med at i hvert fall en tiendedel av befolkningen i Chang'an ikke var hankinesere. Altså vi snakker om sogdier, gøkturker, japanere, vietnamesere, tibetanere, altså liksom hele kjappa er samlet mer eller mindre. Og jeg liker jo, altså som sagt, altså, som du, altså, vi har sastriske templer ved siden av kristne nestorianske kirker. Vi har et bilde til Sebralike, sånn, grønnøgde, blonde, tokariske, altså det her er kvinner fra Sentralasia da, kvinner som serverte vin og underholdt i vertshus. Altså dette her er jo en, det er ikke det du ser for deg i Kina, for å si det sånn, i mange bedre år.
Ja, og at de tok til seg mye av moten og kulturen. Altså det var ikke bare sånn at de oppholdte seg i hovedstaden som ambassadører, men de var faktisk en temmelig integrert del av kulturen. Var det konkubineelskende keiseren Zhuang Song var vel veldig glad i sånn sentralasiatisk dans som ble fremført ofte i palasset.
Og det er en ganske sterk kontrast imellom, altså i forhold til hvordan det var før opprøret og etter opprøret. Før opprøret så er det veldig synlig Kina vi ser, sånn at veldig åpen Kina, synlig, veldig lys Kina. Etter opprøret så ser vi et lukket, mer eller mindre usynlig og mørkt Kina. Mens for eksempel Europa begynner å utvikle seg og blir enda sterkere med den koloniseringen, med økonomisk vekst, med moderne stater, så står liksom tida litt stille i Kina.
Det kommer jo litt an på hvem man anser som kineser her da. Mongolerne gjør jo ting ganske internasjonalt da, på 1200-tallet, men med Yuan-dynastiet som blir grunnlagt av Kublai Khan på 1200-1300-tallet. Men det går litt i bølger, men det når vel aldri det høydepunktet av internasjonalisering, altså frem til kanskje nå da, selv om dagens Kina er vel litt Kina for kinesere, for å si det mildt.
Ja, ja. Nei, det er jo,
ja. Ja, det har du rett i, men poenget er jo at når det kollapset, mongolene, så kom jo europeerne og begynte å kolonisere. Sant? Så Kina kom jo aldri tilbake, som du sier, til det punktet som det var under Tang-dynastiet frem til ca. 1900-tallet.
Jeg tror det eneste man kan kanskje sammenligne det med rent internasjonalt sett er vel
Ming-dynastiet.
Ja, med Ming-dynastiet når de drar rundt omkring i det indiske havet, så klart. Men det er jo litt mer at de dytter kinesiske varer og kultur på andre kulturer, i hvor stor grad det blir absorbert i Kina er en annen skål. Men vi kommer litt grann av sporet nå. Jeg vil litt grann tilbake til konsekvensene av Anlushan-opprøret før vi går videre, for det er jo også sult er vel spesielt Tang-dynastiet mister veldig mye av de mister matressursene sine, som aldri pleier å være en bra ting.
Nei, altså for vi får jo, altså en ting er jo tap av liv i selve krigen og så klart tap av skatter og som nevnt, men bare det at man for eksempel kornkammerene går tapt og det blir åkre som går i lang tid øde, ikke sant, det er ikke bra, og det er jo en av de tingene som gjør at vi kan si at dette var en blodig konflikt i forhold til, ja, mest sannsynlig var det mange som døde i slag. Men det er vel så viktig å huske på at disse krigene har strukturelle konsekvenser. At, ok, hvis det ikke er noen til å ta inn kornet eller risen, så plutselig så begynner det å gå utover befolkningen. At svolt og sykdom er vel så store syndere for de her dødstallene.
Ja, altså man sender ut soldater og uten at de får forsyninger, og så forteller de, ok, nei, men dere skal finne dere er ansvarlig for å ta maten deres, og så når, ikke sant, hvis altså det blir jo en sånn ond sirkel at hvis en bondefamilie blir fratatt maten deres og de begynner å sulte, sjanse for at de da kan avle neste høsting og få mat igjen, den minsker, ikke sant, så det blir en forferdelig sirkel. Pluss, hvis jeg ikke husker helt feil, så begynner været på dette tidspunktet her å bli ganske surt. Man får da en verdenstemperaturen går ned, som gjør ting ganske ille også. Men at det er jo, som sagt, altså, det er jo ikke på slagmarken de virkelig store tapene er. Det er jo i blant de sivile, uheldigvis, som alltid at de store tapene er.
Og hvis vi går tilbake igjen til det her kulturaspektet, ikke sant, så er det jo tydelig at det var mange sogdyr og gungturker i riket som sympatiserte med An Lushan. Og uansett om de sympatiserte eller ei, så ble det tydeligvis en på mange måter lite populært å være da etter An Lushan hadde tapt. Og det er noe da vi ser, at dette her er på en måte start på slutten av sogdyrene, som har jo på en måte preget Silkevegen de siste 1000 årene omtrent. De forsvinner sakte men sikkert i løpet av denne her perioden. De blir enten absorbert inn i kinesisk kultur, enten fordi at de føler at de må ligge i skjul for resten av han-befolkningen, eller blir presset vekk. Og det også blir jo at man får i større grad et mer homogent Kina på mange måter, og man får også et sentralasia mer dominert av tyrkerne, og det har kommet til de gjør nærmest frem til i dag.
Og det er liksom negativt at det blir dominert av Kina, av kinesere, fordi når man har mange ulike kulturer i et område, så får man liksom utveksling, både politisk, økonomisk og kulturell, noe som igjen er bra for selve landet.
Grunnen til at vi hadde lyst til å diskutere dette opprøret her var jo ikke bare for sin historiske betydning i seg selv, men også for at det er jo litt symptomatisk for noe litt annet. Jeg må jo ærlig si, altså alle tre i studio her er masterstudenter i historie, og jeg må ærlig si, jeg kan ganske lite om An Lushan-opprøret, konsekvensene av det, egentlig. Og jeg tenker jo, altså, dette her er da en grusom konflikt, men med vel så store kulturelle og politiske ringvirkninger som virkelig har påvirket Kina til den dag i dag. Den endrer global handelspolitikk og religiøs utveksling, kulturell utveksling, økonomisk utveksling, både det ene og det andre, pluss da dette. Ok, vi må ta tallene med en klype salt, men uansett, hvis man bare, altså, teknisk sett, hvis det bare hadde dødd et par millioner, hvis det døde bare et par millioner mennesker i denne konflikten her, så er det større enn nesten noe som skjedde i Europa, kanskje frem til svartdøden. Hvordan i all verden har, hvorfor registreres ikke dette her på den historiske radaren?
Man kan jo argumentere for at årsaken til at det ikke har blitt registrert, i hvert fall i Norge, er fordi vi må begrense oss. Altså, verdenshistorien er så stor, den er så kompleks, at vi kan ikke ha med alt i en historiebok. Både på videregående, men også på historiestudiet. Og for å forstå An Lushan-opprøret, så må man også forstå store deler av Kinas historie. Og det i seg er komplisert, det er utrolig mye, og da må man prioritere. Skal man prioritere europeisk historie, eller skal man prioritere kinesisk historie? Men det man, jeg tror man har det i større grad i Norge, er at man har fordypningsfag der man kan fordype seg i Kinas historie, og da vil dette sikkert være et tema.
Nå snakker vi om på universitetsnivå her, men vi bare tenker generelt, altså, de fleste i Europa, hvis man sier 30-årskrigen, ok, kanskje ikke de vet hvem som var hvor, det varierer jo veldig fra land til land, ikke sant? I sentral-Europa så er 30-årskrigen viktigere enn den er her. I svenskene har jo da Gustav Adolfus. Det registreres i hvert fall, men dette her er jo liksom, hvis man, jeg vil nesten tørre påstå at flertallet av nordmenn ikke vet hvem An Lushan er. Det er ganske jeg tør å vende ganske mye på det. Og så klart, det er jo et spørsmål om å prioritere hva man har lyst til å lære på både barneskole, ungdomsskole, videregående og på universitetsnivå. Så klart, for oss så har slaget ved Stiklestad er vel hakket viktigere enn An Lushan-opprøret, men likevel, altså, herregud, hvis det døde bare, altså, en ting er folketapet, men det viser jo at liksom Kina er, til tross for at ting er såpass globalisert og vi har tilgang til mer informasjon om forskjellige kulturer, at det er jo et enormt underskudd som jeg vil si er verdt å diskutere.
Og man kan jo argumentere for at det er farlig i seg selv, fordi Kina er på fremmarsj nå. De blir mektigere og mektigere, større og større, og det har enorme konsekvenser, ikke bare for Asia, men også for hele verden.
Men altså, jeg vil jo si at okay, en ting er kinesisk geopolitikk, men det viser jo at altså, for de som kanskje ikke har fått med, altså perioden fra 1850-tallet til 1950-tallet blir omtalt som, for Kina, som ydmykelsens århundre, en periode hvor Kina ble ydmyket, altså både økonomisk, militært og til en viss grad kulturelt av kolonimakter, Japan inkludert, hvor, og det er først i løpet av det siste, eller etter Mao da, at Kina fikk tilbake mojoet sitt. Og jeg vil jo si at dette her er altså en så viktig hendelse, dette her, så klart, altså et opprør 1300 år siden, hvor mye tid skal man bruke på det, er kan man diskutere, men det viser jo at altså, Kina er fortsatt på sett og vis altså, i den allmenne historieforståelsen litt i langt vekk i stand territoriet. Noe som er jo trist, for at jeg vil jo si at det er jo viktig for å forstå Kinas posisjon, interessene, deres nasjonale interesser og sånt, at Anlushan-opprøret er en viktig brikke for å forstå hvordan Kina har kommet til hvor det er i dag. Og jeg vil si at som tre vordende historikere, altså det faktisk faget vårt kan gi, er jo kontekst, og kontekst er utrolig viktig hvis man skal forstå noe.
Man kan jo si at Anlushan er liksom selve et forbrudd. Altså hvis man ser tida før Anlushan opprøret, så er det liksom storhet i Kina, etter det så liksom går det nedover. Helt frem til kanskje
Ming-dynastiet?
Ja, men det, er ikke, liksom, det er ikke på toppen av slik det var en Tang-dynastiet for eksempel. Og så kommer årens ydmykelse, og så er det først på 1950-året at de plutselig kommer så oppover. Så jeg tenker at Anlushan er liksom et viktig brikke å forstå hele liksom Kinas historie, hvis man ser det på...
For jeg tror ikke man kan sammenligne det med liksom romerrikets fall, altså geopolitikken og liksom det kulturelt og demografisk, så er liksom alt er så annerledes i Europa enn det er i Kina, men man kan jo si på sett og vis at det er ikke et lignende brudd, men at her er det en viktig endring i kinesisk historie, og altså at våre fabelaktige produsent, synes jeg, da vi diskuterte om dette her, så ble vi advart om å ikke holde på med for mye dynastisjonglering. Noe som altså, herregud, vi tre er jo masterstudenter på historie. Jeg tror hvis vi hadde blitt låst inn i et rom, og vi ikke fikk lov til å komme ut før vi greide å si alle de kinesiske dynastiene i riktig rekkefølge, så hadde vi sittet i det rommet i en god stund. Altså, vi sliter jo litt med det selv, og så klart det er jo litt skummelt med navn og byer og steder og folkeslag som ikke vi har nesten noe som helst, noen knagger å henge det på. Altså, jeg tror for eksempel i sendingen vår om folkevandringstiden da, jeg tror de fleste greier å forstå, hvis vi nevner germanere, så tror jeg de fleste greier å forstå litt sånn, ok, den gjengen, ok, ja, jeg tror jeg har en mistanke om hvem de er, men hvis vi sier gokturkere, så er det kanskje hakket vanskeligere.
Ja, det vil ikke legge skjul på det. Sånn sett så vil jeg jo rette, jeg vil egentlig bare bruke tid til å rette en stor takk til Torbjørn Førøyvik, så jeg vil kanskje norsk kinaforskeren på dette her, og hans bøker har vært stor hjelp i til denne sendingen. Og jeg tror det viser bare det her at, ja, selv som sagt, akkurat vi tre har vel kanskje akkurat spesialisert oss på Kina, men som Gianni sier, å ha kunnskap om Kina er, om, for å si det sånn, om det ikke var viktig tidligere, så begynner det i alle fall å bli viktigere nå.
Ja, altså, for eksempel da, det ene folkeslag som er viktig i Anlushan-opprøret, som er en veldig viktig spiller på dette tidspunktet her, er jo uigurene. Et folkeslag som jeg tror de fleste ikke var spesielt klare over. Ok, kanskje litt grann, hvis de var veldig nyhetsinteressert, for at det var jo en del uigurske terrorangrep på I løpet av de siste 20 årene så har det jo vært litt terrorangrepp der, men nå blir det jo pokker meg satt i massive konsentrasjonsleirer, innvollene deres blir høstet, og kvinnene og mennene blir sterilisert en masse, og det er jo en etnisk rensing uten like som pågår nå. Det å forstå deres kontekst i kinesisk historie er jo viktig for å forstå hvorfor i all verden, altså jeg tror bare ikke Xi Jinping våknet opp en og målingen i dag, så vet du hva, jeg har nok av uigurer på tide å få dem av banen.
Jeg tror også det er et historisk forhold for hvorfor det er slik, sant? Fordi kineserne, hvis man studerer deres historie, så kan man argumentere for at de har blitt traumatiserte. Sant? De er redde for alle folkeslag utenfor, de ønsker å beskytte seg selv mest mulig, på samme måte som Tanya sier, forsøker å beskytte seg selv mot nomadene. Og man kan jo argumentere for at det Kina gjør akkurat nå er det samme som europeerne gjorde på 1700-1800-tallet med sine egne assimileringsprosesser. Man kan også trekke paralleller til Norge med fornorskingspolitikken mot samene. Og poenget er at vi respekterer menneskerettighetene akkurat nå, mens Kina ikke gjør det. De er pågående for å assimilere uigurerne for å få det selv lettere i fremtiden. Og det må man snakke mer om.
Ja, og at det er da spesielt for øyeblikket nå et sterkt fokus på han-kinesere. Jeg vet ikke, altså det bor jo så klart veldig mange utlendinger i, eller ikke han-kinesere i Kina, ikke bare, som har flyttet dit i løpet av de siste, spesielt de siste 20-30 årene, men hva skal jeg si, kommunistpartiet er vel ikke spesielt åpent for religion, blant annet, altså den kirken i Kina er vel en av de største i hele verden, men blir utsatt for ekstremt mye press, og at igjen Anders Han er en viktig brikke i ja.
Og Tangnyasi er et symbol på at det faktisk er mulig å bo sammen, alle sammen, alle kulturer, at det ikke trenger å gå og være sånn som Kina gjør nå, fordi det de gjør er helt tragisk.
Ja, altså dette her er jo, altså i Kina så har man jo mye mer en større tradisjon for synkretisme og slå sammen og at daoisme, at buddhisme, ikke sant? Dette her er jo for eksempel glansperioden til buddhistisk spredning, ikke sant? At dette er en tid der Tibet teknisk sett fortsatt er mer i folketro enn buddhistisk, for eksempel, og det med i denne perioden de blir buddhistiske, for eksempel, og i dag så er det jo, kan vi ikke se for oss et Tibet uten buddhisme, ikke sant? Så det her er jo en viktig periode som virkelig er endre folkeslag omtrent. En annen til, og jeg synes det er et det er et veldig sånn kjent vi nevnte jo nestorianerne som en av de kristne nestorianerne som noen av de som kom, og en av de tingene som er interessant er at vi har en inskripsjon fra en av de kinesiske keiserne når det dukker opp en nestoriansk munk der, og han mer eller mindre sier at ja, disse verdiene som de her har, ja, det kan vi støtte under med. Dette er deres versjon av vegen, altså Dao, ikke sant? Og dette er noe som, så det er jo en og som sagt at vi får alt fra tidlig industri til kultur, dette her er en periode der alt kommer sammen i Kina, og men så i løpet av denne her, som sagt, det blir jo ikke slutten på Tang-dynastiet helt, men Tang-dynastiet blir aldri det samme. Det blir alt for fragmentert.
Og det blir jo etterfulgt av flere nomade-dynastier, hvis jeg ikke husker helt feil.
Og derfor er jo historie så utrolig viktig, for jeg lærer oss at det politikeren sier at man ikke kan bo sammen, faktisk er feil. Når man ser på historien, så bodde folk sammen uten problemer. Så
det gikk litt dårlig til slutt da.
Ja, ja, men Tang-dynastiet er lærepenget at man faktisk kan bo sammen på samme måte som Romerike er det.
Ja. Men jeg tror det var alt vi hadde for i dag. Takk Chadi Mehran, Øyvind Skartveit, for at dere ble med i studio. Så klart også vår produsent Magnus Stordal Rødtnes. Jeg heter Olav Hvitvang. Dere hører på Fortiden Demrer her på Studenteradioen i Bergen. Håper dere blir med oss neste uke også. Takk for oss.